Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Nemanjić. Srednjovekovna srpska dinastija koja je vladala Srbijom više od dva veka i ostvarila najveća proširenja srednjovekovne Srbije. Dinastija je nazvana po Stefanu Nemanji I. Ime Nemanja bilo je njegovo lično ime, a Stefan, koje je nastalo od grčkog Stefanos, to jest onaj koji je krunisan, koji je ovenčan. Po svoj prilici je upotrebljeno u tom značenju. Nemanjići su u pisanim izvorima, poveljama, potpisivani samo sa zajedničkim vladarskim imenom, Stefan, a njihova lična imena, koja su dobili po rođenju, ređe su zapisivana. Prema pisanju Svetog Save u Studeničkom tipiku, a njegov srednji brat, koji je verovatno 1196. godine nasledio oca na velikožupanskom prestolu, zvao se kao i njegov otac Stefan Nemanja, a danas se kod svih istoričara javlja ne pod njegovim ličnim imenom Nemanja II, već pod imenom Stefan Nemanjić ili kao Stefan Prvovenčani. Dinastija je dala 11 vladara, koji su većinom od Srpske pravoslavne crkve kanonizovani i zato se cela dinastija naziva svetorodnom. Vladari iz porodice Nemanjić vladali su Srbijom od 1166. do 1371. godine. Poštovani slušalci, u današnjoj riznici o dinastiji Nemanjića govore istoričari, profesori dr. Radivoj Radić i dr. Siniša Mišić, kao i dr. Dejan Ječmenica, docent, svi sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odeljenje istorija. Profesor dr. Radivoj Radić sagledava stav Vizantije i njen odnos prema kruni i srpskim kraljevima. U nastavku od profesora dr. Siniše Mišića slušamo o Stefanu Prvovenčanom, kralju i samodržcu i srpskoj državnosti. Kako je došlo do stvaranje kraljevine, dobijanje krune 1217. koja je proizvod niza istorijskih događaja koji su se odigrali u prethodnom periodu. A u poslednjem segmentu riznice slušamo da li je stvaranjem carstva Stefan Dušan ukinuo kraljevstvo ili je u jednom periodu srpske srednjovekovne istorije došlo do koegzistencije cara i kralja u jednoj državi. O ovome govori dr. Dejan Ječmenica, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odeljenje istorije. Govori prvo profesor dr. Radivoj Radić, Vizantija i kako se istočno-romajsko carstvo odnosi prema tituli kralja i samim srpskim kraljevima.
Kako su vizantijski pisci propratili kraljevsku titulu koju je 1217. dobio Stefan Nemanjić? Odmah treba naglasiti da su to bile decenije kada Vizantija, koju su 1204. godine srušili krstaši, zapravo nije postojala. Kasniji pisci su vremenski znatno udaljeni od 1217. godine i bez bilo kakvih nedomica i eventualnih usporavanja prihvataju tu titulu kralja. Zanimljivo je, kako, na primjer, kako se Stefanu Nemanjiću obraća jedan njegov savremenik, ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatin ili Homatijan. U prvom pismu, sastavljenom svakako pre dobijanja kraljevske krune, Homatin navodi veliki župan čitave Srbije, ali u drugom, iz vremena posle 1217. godine, sasvim određeno ističe Rix Servias, kralj Srbije, koristeći latinsku reč prilagođenu u grčkom jeziku. Inače, od vizantijskih pisaca kralja Stefana prvenstveno pominje samo Georgij Akropolit, vodeći intelektualac vizantijskog sveta u trećoj četvrtini 13. veka i sekretar cara Mihajla VIII. Palologa, obnovitelja vizantijskog carstva i osnivača posljednje vizantijske dinastije. Zanimljivo je napomenuti da je Georgij Akropolit rođen upravo 1217. godine u Carigradu, ali Carigradu u kojem su posle 1204. gospodarili Latini. On je u pravom smislu reči istoričar Nikejskog carstva, jer opisuje period od 1203. do 1261. godine, dakle period kada nema Vizantije, odnosno kada su vizantijske snage, kako se to obično kaže, nalazile se u egzilu, u izgnanstvu. U njegovom istorijskom delu ima relativno malo vesti o srpskoj istoriji iz jednostavnog razloga što je pre svega okrenut četvoruglu država usmerenih prema Carigradu, a to su Nikejsko carstvo, njegovi takmaci Latinsko carstvo, Drugo Bugarsko carstvo i država epirskih despota. Akropolit pominje Stefana Provenčanog u vezi s njegovom prvom suprugom Evdokijom Anđeo, od koje se srednji Nemanjin sin razvoja još 1201. 202. godine. Pišući o kćerima vizantijskog cara Aleksija III. Anđela, on beleži, a treću, koja se zvala Evdokija, otac je davno dao za ženu kralju Srbije. Strogo uzevši, Akropolit greši, jer Evdokija Anđeo bila supruga Stefana Nemanjića u vreme dok je on bio najpre prestolonaslednik, a potom samo veliki župan, a ne kralj. Međutim, treba imati u vidu da Akropolit svoje istorijsko delo piše nekoliko decenija posle ovih događaja. Za Stefano je upravo upotrebljena ta reč kralis, slovenska, koja je prilagođena grčkom jeziku. O srpskim kraljevima Stefanu Radoslavu i Stefanu Vladislavu, sinovima Stefana Provenčanog, nema podataka u delima vizantijskih istoričara, nego tek o njihovom najmlađem bratu Stefanu Urošu I. O njemu najpre piše Georgij Akropolit, ističući da je srpski vladar, za koga kaže da je arhont Srba, sklopio savez sa Mihajlom II. Anđelom, gospodarem Epira, savez koji je bio uperen protiv Nikejskog carstva. Kraljevi odredi su prošli Kičevo i počeli da pustoše kraj oko Prilepa. U pitanju su dobro poznate zbivanja iz 1257. godine. Georgij Akropolit iz nekog razloga umjesto titule kralis, kralj, koji je upotrebio za Stefana Provenčanog, za njegovog najmlađeg sina, koji je, podsjetimo se, bio pravni savremenik Georgij Akropolita, beleži samo da je arhont Srba. Međutim, to ne bi trebalo puno da iznenađuje, pošto je u pitanju narativni izvor u kojem je pripovedanje neuporedivo važnije od preciznog poštovanja nomenklature vladarskih titula. S tim u vezi ne treba gubiti iz vida i da je u srednjem veku književnost bila širi pojam nego što je to danas i da je historiografija pripadala književnosti. Književnost, s druge strane, nije morala da robuje besprekornoj preciznosti tehničkih termina, kao što je to bio slučaj sa zvaničnim dokumentima. Naprotiv, dopuštala je učenu stilizaciju, svesnu složenost izraza i težnju ka lepom izražavanju. O kralju Stefanu Urošu I. također kazuje vizantijski istoričar Georgij Pahimir, učenik Georgija Akropolita. On je svoje delo koje obuhvata razdoblje 1255. do 1307. 8. pisano je da je krajem prve decenije 14. veka. Za Uroša I. beleži da je kralj Srbije, kralis servijas, znači jasno, a donosi interesantan opis srpskog dvora koji je prema njegovim rečima bio više nego skroman. Tu je poznata epizoda u kojoj se Stefan Uroš I. tobože čudio evnusima koji su bili sastavni deo pratnje vizantijske princeze i negodujući navodno rekao: šta je to, nama nije uobičajeno takvo ponašanje. Pritom je pokazao na jednu mladu ženu, siromašno odevenu, koja je revnosno prela uz komentar: tako se mi, pokazujući rukom, odnosno prema mladama, odnosimo. Osnovno se pretpostavlja da je pomenuta mlada žena bila Katalina, ugarska princeza i supruga mladog Dragutina. I sve je kod njih bilo priprosto i siromašno, kao da životare o zverinju, to jest od lova, i kradući završava svoj opis Georgije Pahimer. 20 godina kasnije, Teodor Metohit daje sasvim drugačiju sliku srpskog dvora. Srpskog vladara Uroša I kao kralja pominje takozvana Morejska hronika, spis u stihovima nastao između 1333. i 1346. godine. Posredi je delo nepoznatog autora, sastavljeno na Peloponezu, Morej je naziv za Peloponez u poznom srednjem veku, koje opisuje istoriju latinske vlasti u Grčkoj od 1204. do 1292. godine. Smatra se da je Morejska hronika izašla ispod pera imenom nepoznatog helenizovanog zapadnjaka. Prvobitni tekst nastao je na grčkom jeziku, ali ima i sačuvani prevoda na francuski, italijanski i aragonski jezik. U opisu znamenitke bitke kod Pelagonije, koja se odigrala 1259. godine i u kojoj su nikejski odredi potpuno satrali čaroliku neprijateljsku vojsku i nagovestili rušenje Latinskog carstva, obnovu Vizantije, navodi se da je kralj Srbije O kralis, o rigas tis servijas, znači pominje se i kralis i rigas, znači slovenski i latinski oblik, Nikejcima poslao 600 najboljih konjanika. Georgije Pahimer pominje i Stefana Dragutina, ali samo u vreme kada je ovaj još nije bio kralj. Međutim, zato donosi obilje vesti o Milutinu i on je glavni vizantijski izvor za Milutinovu epohu. Uz njega najčešće navodi titulu kralja, kralis, ali ponekad i odrednice varvarin i srbin. Odmah treba podsjetiti da je to tipičan primjer viševekovne nadmenosti vizantijskih pisaca, koji su sve druge narode, bez obzira na činjenicu da li su posredi nomadska, turska plemena Pečenega, Kumana ili Uza s jedne, ili reč o Bugarima i Srbima s druge, ili pak o Nemcima i Arabljanima s treće strane, nazivali varvarima. U pitanju je svojevrsno oholon i podaštavanje, koje je bilo samo jedna manifestacija svoje vrste imperialne svesti koju su Vizantinci imali. Zanimljivo je kako o tituli srpskog vladara Stefana Uroša Milutina piše Teodor Metohit. U pitanju je opunomoćeni pregovarač vizantijskog cara Andronika II. Paleologa, koji je 1298. na 99. čak 5 puta dolazio u Srbiju i sa posljednjeg 5. putovanja sastavio opširan izveštaj, to je takozvano poslaničko slovo, Prezvevtikos, koje je poslao u Carigrad sebi nadređenom vizantijskom velikodostojniku Ničiforu Humu. U ovom tekstu Metohit Milutina naziva Arhon Tribala, gospodar, despot Tribala, zatim složenicom Tribalar, znači onaj koji vlada Tribalima, odnosno Srbima, i zatim kralj Tribala, Rix Tribalon. Ovde je u pitanju latinska reč koja je obično u poznom vizantijskim izvorima više rezervisana za ugarske kraljeve nego za srpske. Pominje se Jelena Anžujska, Milutinova majka, kao rigena, odnosno kraljica. Kada je u pitanju grčka reč despot, gospodar, ekvivalent latinskom dominus, odmah treba podvući činjenicu da je u poznoj Vizantiji, počev od druge polovine 12. stoljeća, nekadašnji carski epitet, znači despot je bio carskog epiteta, postala najviša titula u hijerarhiji vizantijskih dvorskih dostojanstava. Dakle, zadobila je vrlo precizno tehničko značenje. Međutim, u ovom primjeru Teodora Metohita, koji za Milutina kaže da je despot ili gospodar Tribala, reč je upotrebljena u svom isključivo starom značenju, vladarskom. Uzgled, u današnjim našim rečnicima stranih reči, uz reč despot možemo da pročitamo sinonime kao što je apsolutista, vladar sa neograničenom vlašću, pa čak i tiranin, što je značenje koje ta reč uglavnom nije imala u vizantijsko vreme.
Govorio je profesor dr. Radivoj Radić, vizantolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje istorija.
Devojka u toj livadi ja zaspala, gde je dizala jadnim mamam, tu je zaspala. Ustani, dobra devojko, zora zazori, andi mama, sunce ogreja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. U nastavku profesor dr. Siniša Mišić govori o Stefanu Prvovenčanom, kralju i samodržcu i srpskoj državnosti. Kako je došlo do stvaranja kraljevine, do krunisanja Stefana Prvovenčanog 1217. godine, jer sam čin primanja krune je proizvod niza prethodnih istorijskih događaja. Čućete kako se stvara kult Nemanjića i formira svetorodna loza Nemanjića.
Ja ću ovde pokušati da objasnim kako je došlo do stvaranja kraljevine, to jest do krunisanja Stefana Prvovenčanog, jer sam čin krunisanja je proizvod niza istorijskih događaja koji su se odigravali u prethodnom periodu za formiranje države koja će na kraju postati kraljevina Srbija ili kraljevstvo svih srpskih zemalja, kako se često u tituli pominje. Zaslužni su, pored Stefana Prvovenčanog, u ogromnoj meri svakako njegov brat Sava Nemanjić ili Sveti Sava, kasnije, posle smrti naravno, Sveti Sava, kao i sam Stefan Nemanja. Prosto nije do danas moguće razlučiti ko je od njih trojice najzaslužniji, svako ima svoj deo zasluga. Mnogo toga je rađeno u zajednici, u saradnji. Teško je danas iz postojećih izvora, recimo, razlučiti da li je ideja o kanonizovanju Stefana Nemanje samo originalno Savina ideja, ili je u toj ideji, u njenom začetku, učestvo i sam Stefan Nemanja posle monašenja i odlaska na Svetu Goru. Stefan Nemanja je umro, kao što znamo, 13. februara 1199. godine, daleko od svog otačestva na Svetoj Gori u Hilandaru, kao monah Simeon. Pre toga, 1196. godine, on je abdicirao u korist svog sina Stefana, tada zeta vizantijskog cara Andronika III. Anđela, koji je svom zetu postupanju na presto dodelio titulu Sevastokratora. Inače, ovo je takozvana jedna od carskih titula, druga po rangu u Vizantiji toga doba, ispred nje je bila samo despotska titula, što je Srbiju, a i njenog vladara, postavilo u određeni odnos u Commonwealthu, to jest u toj hirarhiji vladara kako ju je zamišljala Vizantija i vizantijska ideologija. Međutim, već 1201. godine Stefan Nemanjić je vratio Evdokiju, carevu ćerku, i na taj način raskinao prijateljske odnose sa Vizantijom, koja se tada nalazila već u jako dubokoj političkoj krizi. Dajući prednost porfirogenezi nad primogeniturom, Stefan Nemanja je 1196. godine na saboru zaobišao najstarijeg sina Vukana i titulu dodelio srednjem sinu. Stariji sin je uz titulu velikog kneza dobio udeonu oblast koja je obuhvatala Duklju, Dalmaciju, Hvosno i Toplicu. Ove termine bi trebalo kratko objasniti. Duklja je stara srpska zemlja koja se u jednom trenutku uzdigla do kraljevstva pa će kasnije izgubiti kraljevsku titulu. Dalmacija je ona tema Dalmacija, vizantijska tema Dalmacija sa centrom u Kotoru. Hvosno je zemlja, dakle upravno-teritorijalna jedinica veća od župe i grada, koja obuhvata, grubo rečeno, severnu Metohiju. I Toplica je takođe zemlja koja obuhvata današnju Toplicu i Dubočicu, to jest današnji Leskovački kraj. Kao što vidimo, ta udeona oblast nije bila mala, imala je ogroman značaj, bila je velika po svojoj teritoriji, skoro otprilike kao i ono što je ostalo Stefanu Nemanjiću kao vrhovnom vladaru i velikom županu. Sa druge strane, Vukan je nasledio kraljevsku krunu u Duklji. I ovde da pojasnimo jednu stvar. Vukan je kralj samo u Duklji. U celoj Srbiji on je veliki knez. I u tom trenutku, što se tiče cele Srbije, titula velikog kneza je, da tako kažemo, jača, bitnija i važnija od titule kralja u Duklji, koja važi samo na teritoriji Duklje. Ovakvim rešenjem nisu bili zadovoljni ni Vukan, ni Stefan, zbog čega će među braćom doći do sukoba i građanskog rata od 1202. Pa u narednih 2,5 do 3 godine će ovaj rat trajati, nije sigurno kad se završio, negde ili krajem, otprilike ili polovinom ili krajem 1205. godine. Strahote ovog rata je opisao jako potresno jedan od najvećih srpskih srednjevekovnih pisaca Domentijan, i ovaj rat je praktično u jednom trenutku značio skoro kraj srpske državnosti, jer je kao posledicu imao da je u jednom trenutku regularni vladar, da tako kažemo, veliki župan Stefan, morao da izbegne u Bugarsku, a sa druge strane, zbog toga što je pomogao Vukanu da dođe na vlast, Emerik je Vukana potčinio i svojoj vlasti, i tog trenutka je u Ugarsku krunu uneo kraljevinu Srbiju, koja će u toj kruni ostati, u toj tituli ostati, zatim preko Austrije sve do 1918. godine. Po završetku ratnih sukoba, Sava i Stefan su organizovali prenos moštiju Nemanjinih iz Hilandara u Studenicu, gde je uspostavljen kult Simeona Mirotočivog. Program uspostavljanja kulta od smrti do prenosa moštiju osmislio i njime rukovodio Sava, najmlađi Nemanjin sin. Takođe je Sava u Studenici napisao Studenički tipik i Žitije Svetog Simeona, koje je bilo sastavni deo tipika. Zbog toga treba razmišljati o tome, kad neko neoprezno često u literaturi napiše, preko Savinog Žitija su upoznavana je šira javnost sa životom Stefana Nemanja, pa nije. Preko Žitija Stefana Prvovenčanog, koji se čitalo na dvoru i koji je imalo karakter svetovne literature. Ovo se čitalo u službi, u crkvi isključivo. Dakle, sastavljanjem tipika i Žitija završeno je formiranje kulta, koji je izuzetno važno za državnost Srbije i za dinastiju Nemanjića. Stvaranjem prvog srpskog svetitelja i pri tome još i osnivača dinastije, formira se i svetorodna dinastija Nemanjića, koja za državnost Srbije i za karakter države Nemanjića, svetorodnost dinastije ima izuzetan značaj. Ovde treba istaći još jednu činjenicu iz ovog vremena, koja je jako uticala na spoljnopolitičku poziciju Srbije na početku 13. veka. Naime, 1204. godine krstaši predvođeni Mletačkom republikom su osvojili Carigrad i ukinuli Vizantijsko carstvo. To je bio potres ravan, na primjer, danas padu Američkog carstva. Šalim se. Dakle, Srbija se našla u potpuno izmenjenim političkim odnosima na Balkanu, i to je ono što je važno. Kao prvo, dobila je nove susede, pre svega u liku Latinskog krstaškog carstva sa centrom u Carigradu i sa njegovim vazalnim satelitima, državama na Balkanu. Takođe, brzo se formira i razvija epirska država Anđela od ostataka vizantijske vlasti na Balkanu koje krstaši nisu pokorili. Ovo je veliki događaj spoljnopolitički koji jako utiče na ponašanje Srbije u narednom periodu. I kao drugo, možda ne manje važno u sferi ideje, univerzalistička ideja Vizantijskog carstva je ozbiljno dovedena u pitanje, kao i onaj koncept po kome na vrhu piramide vladara stoji Vizantijski car. I to će imati određenu ulogu u ponašanju Stefana Prvovenčanog i Save u narednom periodu.
Talas je Radio Beograda, dva emisija Riznica, Nemanjići, svetorodna loza koja je dala 11 vladara u periodu od 1166. do 1371. godine, 1217. Kraljevskim vencem se uokviruju sve srpske zemlje, sem Bosne. Kako susedi reaguju na taj čin? I kako kruna stiže u Srbiju, te 1217. slušate u nastavku, govori profesor dr. Siniša Mišić.
U periodu od 1207. do 1215. godine Stefan Nemanjić je uspeo da odbrani Nemanjino nasleđe od Bugara, Epiraca i Ugara. Takođe, ne manje važno, u ovom periodu srpski veliki župan je uspeo da nametne svoju vrhovnu vlast i udeonim kneževinama u Duklji i Zahumlju. Videli smo kako u Duklji, u Zahumlju gde su se učvrstili sinovi kneza Miroslava, Nemanjinog brata, dvojica njegovih sinova iz prvog braka, Petar i Toljen, su u jednom trenutku priznavali vrhovnu ugarsku vlast i to je regulisano do 1216. godine. Oni su ponovo priznali Stefanovu vrhovnu vlast. Andrija najmlađi, Miroslavljev sin, koji je vladao u istočnom Humu, on je od početka priznavao vlast svoga rođaka. Na ovaj način došlo je do okupljanja svih srpskih zemalja osim Bosne. I ovo će, ovo je, ova činjenica je omogućila Stefanu da od pape zatraži kraljevsku krunu. Istini za volju, Stefan je imao još jedan ovakav sličan pokušaj, negde na samom kraju 12. veka, kada je od Inočentija III. Zatražio krunu, ali tome se tada energično i uspešno suprotstavio ugarski kralj i do ostvarenja ovih planova nije došlo. Ovaj zahtev je podrazumevao formalno priznavanje univerzalne vlasti pape u hrišćanskom svetu. Stefanu nije bilo teško da to učini, obzirom da je još početkom 13. veka otkazao poslušnost vizantijskom caru kao drugom pretendentu na univerzalističku vlast, koga uzgred budi rečeno više nije ni bilo u Carigradu. Car u Nikeji je tek trebao da dokaže svoju istorijsku ulogu. Pre podnošenja zahteva, srpski veliki župan je uspostavio prijateljske odnose sa Venecijom, koje je krunisao i brakom sa Anom, unukom Dužda Enrika Dandola. Uz podršku Venecije, papa Honorije III. Je 1217. godine preko svog legata poslao kraljevsku krunu Stefanu, pa je izvršeno i svečano krunisanje. E sad, opis ovog krunisanja nama nije sačuvan, ali nam je sačuvan jedan drugi opis. Naime, 1204. godine je krunisan carskom krunom, ali sa priznanjem, sa papskim priznanjem, bugarski car Kalojan. Taj opis je sačuvan, sam opis krunisanja, otprilike se sastoje u sledećem. Papski legat je vladaru polagao krunu na glavu, vladar je dobijao zastavu, vršilo se miropomazanje, a pre toga je vladar polagao formalnu zakletvu na vernost i priznanje one univerzilističke vlasti samog pape. Nema ni razloga, niti bilo kakvih dokaza da verujemo da je Stefanovo krunisanje izvedeno na neki drugi način. Takođe, i neka kasnija krunisanja, o čiji su nam opisi očuvani, su sličnog ceremonijala. Bilo je to izuzetno visoko priznanje i krupan politički uspeh i srpskog vladara i njegove države. Zašto? Zato što je Stefan u hirarhiji hrišćanskih država i vladara izjednačen sa ostalim hrišćanskim kraljevima, a država je na međunarodnom planu priznat puni suverenitet. Koliko je to tačno i koliko je to pojedine susede pogodilo, govori reakcija samo kralja Andrije, ugarskog kralja, koji u trenutku ovih događaja nije bio u Ugarskoj. Čim se vrati u Ugarskoj, on je počeo pripreme za jedan ozbiljan pohod na Srbiju, koji su Stefan i Sava sprečili jednom uspešnom Savinom diplomatskom akcijom u samoj Ugarskoj. Sava je naime zbog toga morao da putuje u Ugarsku. Istini za volju, ovo nije prva kraljevska kruna kod Srba. Srpskim vladarima u Dukli kraljevsko dostojanstvo pripalo je još 1077. godine, kada je dukljanski knez Mihajlo dobio kraljevsku krunu takođe od pape. Međutim, ovo dostojanstvo, kraljevsko dostojanstvo, je bilo ograničeno na Duklju i Dalmaciju. Malo pre smo objasnili šta to znači, koja je to teritorija. Stefanovom kraljevskim vencom uokvirene su sve srpske zemlje, izuzev Bosne. I to je novi značaj i novi sadržaj ove krune. To je istaknuto i u samoj Stefanovoj kraljevskoj tituli, jedna od prvih koja je zapisana nakon krunisanja, gde se kaže da je on veliki kralj, namesni gospodin sve srpske zemlje, i Dioklitije, i Dalmacije, i Travunije, i Humske zemlje. Ova titula u nešto izmenjenom obliku će jako dugo biti titula srpskih kraljeva, naime kralj sve srpske zemlje. Ovo nabrajanje Dioklitije, Dalmacije, Travunije i Humske zemlje će se kasnije pretvoriti u pomorske zemlje. Dakle, sve srpske zemlje i pomorskih zemalja. Ovde se mora napomenuti da se u kasnijim visokim krugovima srpske crkve nije rado gledalo na krunisanje od strane papskog legata. Da se podsjetim, 217. ne postoji srpska crkva. Dakle, tako je Domentijan ostao pri tvrdnji da je kruna iz Rima. Međutim, kod njega je priča promenjena, pa je papa krunu poslao Stavi, što nije ne odgovara istini, a pri tome u to vreme to prosto nije ni moguće, niti je ikad zabeleženo, ni pre ni posle toga. E, Teodosije, koji je pisac kraja 13. veka, početka 14. je otišao jedan korak dalje, iz celog svog kazivanja o krunisanju Stefana Prvovenčanog je izbacio papu i Rim. Tako da je još od srednjeg veka počela ta prosto neka vrsta odricanja jednog događaja koji se desio onako kako Srpskoj crkvi kasnije nije ne odgovarao. Stefan Nemanjić je posle 1217. godine od savremenika nazivan Prvovenčani, a ovaj epitet se sreće i u nekim od njegovih titula, na primjer u jednoj od Žičkih povelja. Po ugledu na vizantijske careve, on je uzeo i titulu samodržac, koja predstavlja doslovni prevod carevog epiteta, carskog epiteta autokrator. I ovaj samodržac će takođe, titula samodržca, će biti sastavni deo titula svih srpskih vladara koji će vladati posle Stefana Prvovenčanog. Treba istaći da je i njegov otac Stefan Nemanja sebe smatrao samodržavnim gospodinom. Bez obzira što je isticao da u onoj njegovoj čuvenoj arengi Hilandarske povelje da Bog dade Grcima carstvo, Ugrima kraljevstvo, a meni veliko županstvo i srpsku zemlju. U istoj toj povelji na sledećem mestu, nešto niže, se kaže da je on samodržavni gospodin i da je njegova vlast od Boga. To apsolutno govori o tome kako on doživljava sebe i svoju vlast, bez obzira na to da li je u određenim trenucima priznavao formalno vizantijskog cara. Tu govorimo o periodu posle 1183. do 183. on jeste ne samo formalno, nego i faktički priznavao vlast vizantijskog cara. Od ovog vremena, kao što sam rekao, svi srpski vladari ističu da su samodržavna gospoda, to je samodržci, i na taj način ističu samodostalnost u odnosu na vizantijskog cara. Ova titula samodržca i samodržavnog gospodina ima značaja u nomenklaturi ideja i ideologije Vizantije i vizantijskog Commonwealtha. Ona ne znači puno na zapadu. Na zapadu je kralj kralj i podrazumeva se šta taj pojam sadrži i podrazumeva. Međutim, vizantijsko pravo i uopšte vizantijske ideologije su daleko bili razvijeni u tom trenutku i srpski kraljevi podvlače ovaj termin samodržac upravo iz razloga da istaknu da su oni nezavisni od vizantijskog cara. Bio je to novi element u srpskoj državnosti kojom se ističe punoća vladalačkog suvereniteta i na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu. Ovo na spoljnopolitičkom je naročito važno. Vreme pre dobijanja krune, kao i kasnije, saradnja Stefana Nemanjića sa Venecijom i Rimom za srpsku državu je bila neophodna. Da vas ponovo podsjetim, 1204. je nestala ona Vizantija kakva je nekada postojala. Pojavile su se države koje su sve imale određene ambicije na prostoru Balkana. U tom miljeju je trebalo izgraditi nove političke odnose, postaviti određena pravila kako se treba ponašati, i Stefan Prvovenčani posle završetka građanskog rata upravo to sve i radi. Srbija je upravo zbog promenjenih prilika bila primorena da vodi opreznu politiku i da traži oslonac među najmoćnijima i najuticajnijima i na zapadu i istoku kako bi sačuvala svoju državu. Na zapadu u to vreme to su svakako nesporno Venecija i Papa. Dva najjača, da tako kažemo, učesnika u igrama na Balkanu. U tom trenutku Venecija je izuzetno ojačala posle pada Carigrada i ovo su, da tako kažemo, neke njene zlatne političke godine. Kao što sam rekao, Stefan Prvovenčani se posle 1206. godine približio Veneciji. To približavanje je urodilo njegovim drugim brakom sa Anom Dandolo i ozbiljnom podrškom Venecije Srbiji u toj dekadi, bar tih prvih 10-15 godina posle 1206. godine.
Slušali ste profesora doktora Sinišu Mišića, Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje istorija, katedra za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Emisija Riznica, talasi Radio Beograda 2, Nemanjići, vladarska loza koja je vladala više od dva veka, do 1371. U nastavku slušamo doktora Dejana Ječmenicu, docenta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odeljenje istorije. Kako je u jednom periodu srpske srednjovekovne istorije došlo do koegzistencije titule cara i kralja u jednoj državi? Da li je stvaranjem carstva Stefan Dušan ukinuo kraljevstvo ili otvorio prostor za novi suživot?
Dugo očekivani prvenac, bezmalo 5 godina nakon što su kralj Stefan Dušan i kraljica Jelena sklopili brak juna 1332. godine, rođen je po svoj prilici 1337. Naslednik prestola poneo je ime svojih slavnih praroditelja, Uroš. Otac, kralj Stefan Dušan, ga u jednoj povelji manastiru svetih apostola Petra i Pavla na Limu iz 1343. godine naziva Urošem IV. Dakle, četvrti u nizu Uroša iz roda Nemanjinog. Posle kralja Uroša I, kralja Uroša II Milutina i kralja Uroša III Dečanskog. Upravo na ovom mestu valja napomenuti da kralj, a potom car Stefan Dušan, nikada nije nosio ime Uroš. Ne postoji niti jedan izvorni podatak koji na posredan ili neposredan način nagoveštava jednu takvu mogućnost. Sve dokumente koje je izdavao na srpskom, latinskom i grčkom jeziku potpisivao je samo isključivo imenom Stefan i titulom koju je u to vreme nosio. Na novcu koji je kovao, isto tako, svi strani politički činioci koji mu se obraćaju, oslovljavaju ga imenom Stefan. Dubrovčani, mletački dužd, papa, rimsko-nemački car itd. Na kraju zaključujem da je sasvim neosnovano i krajnje pogrešno nazivati ga Stefan Uroš IV. Dušan, a onda i njegovog sina Uroš V. Kako se to često čini, naročito u novijoj nenaučnoj, ali i naučnoj literaturi i javnosti. Radost kralja Stefana Dušana povodom dugo očekivanog rođenja sina i naslednika prestola, kao plod duhovne potrebe da zahvali Bogu, ostala je zabeležena u vidu jedinstvene molitvene blagodarnosti u kraljevoj povelji Hilandaru iz te iste 1337. godine, gde na jednom mestu kaže: i ja, Bogom postavljeni kralj, veseleći se dušom i telom, sa suprugom kraljevstvami, blagočastivom kraljicom Kira Jelenom, o božanskom daru koji mi dade vladika moj Hrist. Taj božanski dar bio je upravo sin Uroš. Još od detinjstva pripreman za naslednika prestola, Uroš je prema ranijoj praksi od svoga oca dobio titulu mladog kralja. Prvi put se kao mladi kralj Uroš javlja, odnosno sreće, u povelji iz 1343. godine Htetovskom manastiru. Iako dete sa jedva oko 6 godina, mladi kralj Uroš se uz oca navodi počev od intitulacije na početku povelje. Stefan, po milosti Božijoj kralj, zajedno sa sinom mojim Urošem, mladim kraljem. U više navrata istaknuto je skoro upadljivo prilikom navođenja darova koje je manastiru učinio kralj, a koji su pobeleženi u ovoj povelji, da je to učinio pravoverni i hristoljubivi kralj Stefan sa vazljubljenim mi sinom, mladim kraljem Urošem. Car Stefan Dušan, prema našem dubokom uverenju, nije ukinuo srpsko kraljevstvo proglašenjem srpskog carstva. I upravo ta teza će biti okosnica ovog izlaganja uz iznošenje obrazloženja i argumenata. Nastojeći na politici kontinuiteta u odnosu prema srpskom kraljevstvu, koje ga je i dovelo do carstva, car je kraljem učinio Uroša, svog sina i naslednika, na takav način stvarajući novi model državnog ustrojstva u kome carstvo i kraljevstvo egzistiraju u isto vreme, određenog trajanja, pri čemu prvo nije ukinulo drugo. Bizantijski pisac, a pre toga car Jovan Kantakuzin, inače dobar poznavalac prilika u srpskoj državi, govoreći o proglašenju srpskog carstva, na jednom mestu ističe da srpski kralj proglasi sebe carem Romeja i Tribala, a sinu dodeli dostojanstvo kralja. Po svojoj prilici, u isto vreme, kada je Stefan Dušan krunisan carskim vencem u Skoplju na Vaskrs 16. aprila 1346. godine, njegov sin Uroš je krunisan kraljevskom krunom. Nedugo zatim, u carevoj povelji o osnivanju Zletovske episkopije, koja je izdata između 1. septembra 1346. i 31. avgusta 1347. godine, uz cara se sreće po prvi put i kralj. Tu je car Stefan Dušan istakao da se oko pravne radnje uobličene u dokumentu dogovorio sa gospođom previsokom caricom Jelenom i sa prevazljubljenim sinom svetog carstva mi, kraljem Urošem. Dosledno nastojeći da sam očuva ustanovu srpskog kralja koju prepušta svom maloletnom sinu, koji je u vreme očevog carskog krunisanja imao jedva 9 godina, srpski car u javno pravnim dokumentima ne mali broj puta u sebe navodi i kralja Uroša, prema upravo maločas navedenom modelu. Međutim, izgleda da je u početku, vodeći brigu o kontinuitetu kraljevstva, car Stefan Dušan od svoje ličnosti u početku nije odvajao svojstva kralja. U tom pogledu nedvosmisleno govori jedna rana emisija carskog novca, koja je u natpisu sadržala Rex Rasije, imperator Romanije. Stvarajući koncept očuvanja kraljevstva u okviru carstva, car kraljevske atribute postepeno sve više prenosi na svog sina, kralja Uroša. Tvrdnja vizantijskog historiografa Ničifora Grigore da je car Stefan Dušan nakon krunisanja podelio čitavu državu tako što je sinu ustupio da vlada zemljom od Jonskog zaliva, što je prema grčkim shvatanjima današnje Jadransko more, i Dunava do Skoplja, a sebi uzeo romejske zemlje i gradove. Ova tvrdnja dovodila je do oprečnih stavova u historiografiji, od prihvatanja do potpunog odbacivanja. Stoga će napor biti usmeren i ka pokušaju razumevanja i stavljanja u ispravni istorijski kontekst Grigorinog iskaza. Car Stefan Dušan nije podelio carstvo, ali kao što smo čuli nije ni ukinuo kraljevstvo, koje je ostalo deo carstva, na kome je car zadržao neprikosnovene kompetencije. Car, dakle, vlada čitavim carstvom, čiji je deo kraljevstvo. Bez srpskog kraljevstva zapravo ne postoji carstvo, jer onaj deo carstva koji nije u okviru kraljevstva, car pod svojom vlašću drži snagom koja potiče, odnosno proističe iz kraljevstva. Otuda, podela carstva na carstvo i kraljevstvo zapravo ne postoji u smislu da car deli vlast tako što kraljevstvom vlada kralj, a svime onim što nije kraljevstvo, a to su grčke zemlje, odnosno Romanija, vlada car, kako to tvrdi Ničifor Grigora. Naprotiv, koncept očuvanja kraljevstva potiče od samoga cara, ne da bi on delio svoj suverenitet sa sinom, već da bi očuvao onu komponentu države, odnosno kraljevstvo, koja je iznela uzdizanje na carstvo. U tom smislu, transfer moći od cara ka kralju zasnivao se isključivo na carevoj politici kontinuiteta kraljevstva. Mera nadležnosti kraljevstva u novom konceptu državnog uređenja nakon proglašenja carstva zavisila je isključivo od careve volje. U praksi, dualitet carsko-kraljevsko jasno se uočavao i ispoljavao samo na području kraljevstva. U odredbama Hrisovulje cara Stefana Dušana Dubrovčanima iz 1349. godine zapaža se da se čak 9 puta zemlja carstva mi javlja uporedo sa kraljevom. Suviše očigledno da bi bilo slučajno.
Slušali ste doktora Dejana Ječmenicu, docenta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odeljenje istorija. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije. Svako dobro!